老师好，我现在明白，念诵或者念经，念到停下来很安静的时候，会去观察自己的念头啊，关心身心，我想问一下，到念诵念到说停下来那一会儿，然后身体就觉得慢慢慢慢就很轻很轻，以后慢慢就没了，很空，比如说像那个科幻片一样啊，哒哒哒哒哒，一片一片丢完了，从脚到手，然后身体都丢光了以后，但是有知觉，听到声音，知道刚才念诵念到停下来，知道呼吸，剩下呼吸，然后这个状态是应该去维持还是转向知道身心回到自己身体或者要动还是怎么样？
你们念经念到最后身体消失对吗？
啊，念经啊，念咒念到自己消失，然后感到呼吸，感觉到有呼吸，就感到身体开始是听啊、诵啊，有自己声音，听到那个 CD 的咒啊，然后慢慢就一口气一口气的念嘛，然后感到呼吸啊，慢慢身体一片一片丢了没了，光了，然后就空了，全都。然后这个状态是应该是去保持啊，还是？去再去关自己身体，回来去关身体，去动啊，动一下嘴巴是或者怎么样这个状态。
เขาบอกเวลาท่องบริกรรมเขาจะเข้าถึงที่ร่างกายจะหายไปจะรู้สึกแต่รู้สึกชัดที่ยังรู้สึกลมหายใจอยู่เขาถามว่าสภาวะนี้เขาควรรักษาหรือต้องมีเจตนาเคลื่อนไหวทางกายครับ
เหลือแต่ลมหายใจ
剩下只是呼吸对吗？
啊，剩下呼吸，然后最后连呼吸也没有了，反正就听到声音，就是自己在做。
但是可以听到声音对吗？
啊，听到周围的师兄起来啊，走动啊，就很宁静，很欢喜，但是不想下来那种。
เขาบอกไม่ได้ลมหายใจก็หายไปแต่ได้ยินเสียงข้างนอกอยู่ครับจะมีความสุขไม่อยากออกมาครับ
อันนั้นเป็นสมถะแต่วิธีดำเนินมีสองอย่าง
那个是属于奢摩他，但是修行有两种方法。
อันที่หนึ่ง พอความสงบเคลื่อนตัวออกคือเริ่มถอยตัวขึ้นมาอย่าเพิ่งรีบออกจากความสงบอย่าเพิ่งรีบลืมตาคือพอเริ่มถอยออกมาเริ่มลมหายใจเริ่มกลับมาสักพักจะเริ่มมีความคิดเกิดขึ้น
那一这个时候会有两种方法来处理，一个方法就是一旦如果我们从那个境界里面退出来，就会有一种状态，就会有念头出现。
ให้ดูใจที่ไปคิด，
要去看这个心在想。
ดูอาการคิดที่เกิดขึ้น，
然后去看到这个心正在想的那个状态。
แต่อย่าเข้าไปเป็นผู้คิด，
但是别变成那个想的人。
ให้ดูว่าขณะนี้มีการคิดเกิดขึ้น
要知道说当下是有念头升起的
ความคิดก็จะดับไป
这个念头就会灭掉
ก็มีความคิดใหม่เกิดขึ้น
然后又会有新的念头升起
หรือมีความสุขที่เกิดก็ให้รู้ว่ามีความสุข
或者是有快乐升起了要去知道有快乐升起
มีความสว่างก็ให้รู้ว่ามีความสว่าง
如果有发亮或者是有光那要去知道有发亮或者是有光
ให้รู้สึกถึงความสว่างแต่ไม่ได้เข้าเป็นผู้สว่าง
去觉知那个发光发亮但是别变成那个发光发亮的人
ที่ทําอยู่นี้เป็นการทําเพื่อเจริญสติรู้รูปธรรมคือแสงสว่างหรือนามธรรมคือสิ่งที่นอกเหนือจากแสงสว่างที่กล่าวไปแล้ว
其实我们要做的就是去发展觉性也就是去知道那些色法包括那些升起的那些光或者是什么包括去知道那些明法也就是心里面的种种的状况
ดูด้วยรู้สึกเข้าไปถึงสภาวะต่างๆที่กล่าวมา
就是去那个以觉性去觉知到那些刚刚说到的那些升起的那些现象无论是明法还是色法
สุดท้ายความรู้สึกตัวหรือจิตที่ตื่นจะหลุดขึ้นมา
最后这个觉知自己或者是那个觉醒的心就会产生
จิตก็จะหลุดจากการติดสมถะที่ติดอยู
่心就会从你现在正在连着的那个禅这个奢摩他里面退出来
หรืออีกวิธีหนึ่ง ก็คือออกมาเจริญสติรู้ร่างกายเคลื่อนไหวทำความรู้สึกกายนอกสมาธิ
或者是用另外一个方式就是在你禅定以外的时间里面就是呢回来觉知自己的身体
โดยการเดินเคลื่อนไหวให้รู้สึก
然后比如说以去这个动身体的动然后去觉知
ขากระทบพื้นเกิดความรู้สึกก็ให้รู้สึกลงไปตรงนั้น
包括我们的脚跟这个地面去接触产生了一些感觉我们要去觉知那个地方
มันรู้สึกเหมือนกับคล้ายๆที่เราอธิบายเรื่องการเอามือลูบจะเกิดความรู้สึกอย่างนี้ขึ้นมา
这个觉知的感觉其实就像这个手然后摸自己的手臂产生的那个觉知的那个感觉是差不多的就会产生
ให้รู้สึกแต่ไม่ใช่เพ่ง
就只是去觉知并不要去紧盯和专注
รู้สึกถึงร่างกายที่เคลื่อนไหวแล้วก็จะเห็นว่าร่างกายมีการเคลื่อนไหวหยุดนิ่งเราก็รู้สึกไปถึงการเคลื่อนไหวและหยุดนิ่งแล้วก็รู้สึกเคลื่อนไหวหยุดนิ่งแล้วก็รู้สึก
就是去觉知身体的动和停动和停
ก็จะเกิดความรู้สึกจิตที่รู้สึกหรือตื่นจิตที่ตื่นหลุดขึ้นมา
就会产生心就会醒过来的这个现象就会升起
อาการที่ติดจากความสงบหรือที่การติดสมถะก็จะหลุดออกมา
那个黏着这个奢摩他或者是黏着那个宁静的那个状态才会松脱出来
เมื่อหลุดออกมาแล้วจิตจะเปลี่ยนสภาพเป็นจิตที่มีสมาธิ
一旦从这个黏着的这个境界里面退出来之后心就会彻底的改头换面变成有禅定
ที่เหลือก็อย่างที่บายแล้วก็เป็นขั้นตอนของการเจริญปัญญาต่อไป
至于剩下来的就像前面所老师所讲到的和我们所学的就是继续往下面进行就可以了
当时是知觉身体然后就觉得很奇怪就会嘴巴想动一下然后就从牙齿开始有了头有了手有了脚有了就回来了这个是感觉吗自己的觉知吗
可不为了烫让改海白然后就露水疼把กำลังขยับอยู่แต่เริ่มเกิดความรู้สึกถึงมีมือมีขาโผล่ขึ้นเขาถามว่านี่คือสติไหมครับ
คือสติไหมสติมันมีอยู่สองอย่าง
那决心有两种
สติอันแรกคือการเพ่งการจ้อง
第一种决心是源自于紧盯和专注
นำไปสู่สมถะ
会带领我们进入奢摩他
แต่สติที่พูดแต่แรกที่เน้นอยู่ก็คือสติที่ไปหัดรู้สึก
但是我们说的老师在这里面着重的强调这种觉知是就只是觉知
那么是什么
会带着我们进入禅定
但ของคุณถ้าเมื่อความสงบคลายตัวถอนตัวมาการรับรู้ต่างๆก็จะเริ่มสิ่งแวดล้อมก็จะเริ่มชัดขึ้นตอนนี้จิตคุณมันไปจับที่ร่างกายก่อนตอนนี้ขึ้นกับว่าเมื่อรับรู้ร่างกายตรงนั้นเนี่ยสิ่งที่ร่างกายเมื่อมันสัมผัสกับความรู้ของจิตใจนั่นน่ะสิ่งที่ไปรู้แค่สักแต่ลองไปสังเกตดิว่าแค่สักแต่ว่ารู้หรือว่าไปเพ่งมัน
当你现在需要去体会的一点就是当你回来觉知身体的时候你一定要去留意去仔细的去观察一下当下是紧盯专注还是就只是去觉知
当时没紧盯我知道什么都没有我也不在乎反正就是好像很喜悦哇，很平静那种，很觉得就是这样安住就好了。后来都散了，然后自己会动动嘴巴就回来了。
เขาบอกเขาช่วงนั้นเขาไม่ได้เพ่งไม่ได้เป็นจ้องครับเขาแค่เราจะรู้สึกว่ามีความสุขมีความสงบเขาคิดว่านี่ดีครับ
หน้าที่ก็อธิบายไปแล้วก็คือเมื่อเริ่มจิตมีเคลื่อนไหวไม่มีความคิดอย่างน้อยความสุขความสงบก็มีก็หัดมาดูให้รู้สึกว่าขณะนี้จิตมีความสุข
就像刚才老师讲的就是一旦如果我们有身体有动我们就去觉知身体的动如果身体没有动感觉到快乐感觉到宁静感觉到喜欢你就去觉知当下是喜欢是快乐是宁静的
จิตมีความชอบ
心是喜欢的
ให้รู้ว่าชอบ
要及时的去知道心喜欢
ทั้งหมดนี้คือบทเรียนเพื่อให้จิตไม่ติดความสงบ
จะ所有的一切都是一个让我们的心不粘着在这宁静的一门学科一门这个课程
เป็นบทเรียนให้สติทำงาน
这个就是为了让我们的决心可以运作的一个课程，一个课题。
ให้จิตตื่นตัว，
让心可以醒过来。
我想知道，我请教老师，我是适合是观身心或者观念是适合哪一种？
เขาถามว่าเขาเหมาะกับดูกายดูจิตหรือดูความคิดครับ
ดูกายหรือดูจิตหรือดูความคิดก็คือดูส่วนที่เป็นดูจิตนั่นแหละอันเดียวกัน
其实所谓的观心和观念头其实是同样一个东西就是观心
ดูกายก็ส่วนหนึ่งดูจิตก็ส่วนหนึ่งขึ้นกับว่าความคุ้นเคยต้องถามตัวเองว่าคุ้นเคยที่ชอบดูอันไหน
观心是一个部分观身是一个部分取决于说我们擅长和习惯于观哪一个部分
เพราะการเริ่มต้นเนี่ยเริ่มต้นได้ทั้งนั้นแหละวิธีไหน
那所有的修行的方法都只是起步
สุดท้ายเมื่อทำไปถึงจุดหนึ่งแล้วมันเลือกไม่ได้ว่าจะดูอันไหน
一旦我们修行进入到一定的程度之后我们是无法选择说究竟是观什么的
好谢谢
老师好我要问的一个问题是我们地区吧就是念佛的人是占绝大多数而我呢是单枪匹马的来打禅那么那些佛友们就问过我那你以后往生到哪里去呢我们都是往生极乐世界那你往生哪里去呢我说我修到哪一层就到哪里去但是我还是不太放心所以我呢是两条腿又修南传又修汉传我念佛念经念咒我从来没有放松过所以我想总有到时候反正我两头都不悟看老师指点我看到底能我对自己往生是很有把握的我请老师给我指点一下
เขาบอกว่าอยู่ที่ประเทศจีนส่วนใหญ่จะเน้นที่ท่านอะมิโตโฟอะมิโตโฟจริงๆคือมหายานถือว่าท่านเป็นพระพุทธเจ้าองค์หนึ่งแต่มีท่านอยู่ที่ตะวันตกจะมีของท่านอยู่เหมือนคล้ายๆถ้าหากเรียนชื่อของท่านคืออะมิโตโฟแต่เวลาตายเราจะไปอยู่กับท่านอะมิโตโฟครับแล้วแต่โยมคือเขาถามว่าคือเขาจะใช้สองแบบหนึ่งคือท่องอะมิโตโฟแล้วเผื่อตายแล้วจะไปเกิดกับไปอยู่กับท่านอะมิโตโฟแต่เขาก็ยังไม่อยากจะทิ้งคือภาวนาให้ตัวเองหลุดพ้นครับ
มันไม่ได้แยกกันทำด้วยกันได
้实际上这两者是可以同步进行的
ท่องไปเลยอะมิโตโฟ
那您可以继续的念阿弥陀佛
ท่องไปแล้วดูจิตไปด้วย
然后一边在念这些东西一边来看自己的心
ยิ่งท่องอะมิโตโฟแล้วดูจิตไปด้วยยิ่งไปอยู่อะมิโตโฟเร็วขึ้นอีก
你越是念阿弥陀佛然后你越是回来观自己的心你就会更快的可以跟阿弥陀佛在一起
เพราะคุณภาพจิตเราจะเข้าไปหาอะมิโตโฟ
因为我们那个心的那个质量会自动的带我们去找阿弥陀佛
ถ้าท่องอะมิโตโฟอย่างเดียวไม่ดูจิตยังมากไปได้แค่สวรรค
์那如果我们只是一味的念阿弥陀佛没有回来看自己的心最多只能到变成天神上天界
那请老师看看我修对了没有
啊
看请老师看我修对了没有
อยากจะขออาจารย์ดูเขาภาวนาเป็นยังไงครับ
ตอนนี้เหร
อ现在对吗现在
ติดนิ่งไหมติดความสงบ
你的心是连着在这个宁静上面
สองอย่างหนึ่งให้บริกรรมอะมิโตโฟแล้วดูจิตที่เผล
อ所以你需要去念阿弥陀佛的时候去看自己的心跑掉
สองเคลื่อนไหวร่างกายแล้วมีสติตามรู้
第二个就是要不停地去动自己的身体然后有决心地去知道
ให้รู้สึกถึงร่างกายที่เคลื่อนไหว
要去觉知到这个正在动的身体
ให้จิตหลุดจากการที่ติดนิ่งหรือติดความสงบ
一定要让自己的心从这个粘着在这个那个宁静的这个状态里面退出来
谢谢老师
老师好这个话筒真的等了很久了 只是想跟老师说一下，就是今天老师跟我们分享了这个奢摩他的念诵的方式，我感觉我自己在中国也就是用这样的方法了，但是不完全确定全部哈，只是自己感觉的。然后我在中国这一边的话，在念诵的时候，比如说念诵佛陀的时候哈，这个心跑掉了，我很容易知道，用力了，紧盯了，专注了，或者是一会儿跑到外面去看了，我都能知道的。
所以你的问题是什么？
所以只是想跟老师问一下，就是当这个念诵的时候哈，一进到一个很清安的状态的时候，这个佛号一下提不起来了。提不起来的话，就会在安住那个宁静当中一会儿，这个心就会自己出来，这样对不对？
然后老师想告诉那个赵阿姨，您这个紧盯这个阿弥陀佛的这个力度太强了，力度太大，你就不会看到自己的心走神，你看不到的。
当都在地婆不对，
一定要看到自己的心跑掉。别只是一味的紧盯这个阿弥陀佛。然后老师问我说那个人，我说我忘记了。
再讲一遍吧。
啊？
要讲一遍吗？
啊，我记起来了。考博啊，为了通通玻璃甘油。แต่เวลาสงบลงจะท่องไม่ได้ครับท่องบริกรรมจะไม่ได้เขาอยากจะรู้ว่าสภาพอันนี้เขาต้องทำยังไงต่อครับ
อธิบายไปแล้วตอนแรกอ่ะแสดงว่าอาจจะไม่เข้าใจ
因为其实已经介绍过了可能你没有明白
ใจคนเราเนี่ยมันต้องมีเครื่องจิตใจเนี่ยมันมีหน้าที่อันหนึ่งคือละต้องรู้อารมณ์ต้องมีอารมณ์เป็นเครื่องถูกรู้ตลอด
这个心有一项职责，一定要一直总是要始终要有一个被觉知的一个对象。
ไม่มีใจอะไรที่อยู่เฉยๆได้มันต้องมีอารมณ์เป็นเครื่องประกอบคือมีใจต้องมีอารมณ์ตลอดเป็นธรรมชาติของมัน
这个心的自然的特性就是有心就一定要被心觉知的对象它不可能一什么事都不干一个人静静的坐着是不可能的
ตอนแรกสุดคำบริกรรมเป็นอารมณ์ของใจ
最开始的时候刚开始的时候这个我们念诵的这个词是心觉知的这一个所缘
เมื่อคำบริกรรมดับไป
一旦这个念诵的词灭已经消失了
เป็นจิตสงบและมีอาการว่าง
然后心就会是一个宁静和空的心
ความว่างหรือจิตที่สงบก็เป็นเครื่องรู้ของใจ
这个宁静的心或者是那个空也就是被心觉知的对象
对对，老师，我在中国也就是这样子，只不过不知道这当中还是否需要有其他的改进没有？因为老师所说的，我就是那样做的，在中国。
考博莫基阿江闹腾考有那有提巴提金个他们样尼卡，考博话样尼มีแบบนี้แล้วต้องทำอะไรต่อหรือควรทำยังไงครับ？
เมื่อใจสงบใจที่รู้ความสงบความสงบเป็นเครื่องรู้ของใจแต่ใจอันนี้ไม่เพ่งความสงบ
一旦我们的心宁静下来这个宁静是被心觉知的对象但是我们的心并没有在紧盯或者是专注这个宁静
ให้หน้าที่ของธรรมชาติของใจล้วนๆก็คือรู้สึกถึงความสงบ
真正这个心原原本本它的本来的一个特性就只是知道宁静
ความสงบอยู่ได้แค่ไหนก็เรื่องของมัน
至于这个宁静能够存在多久那是他的事情
อยู่ได้ตามเหตุตามปัจจัย
那个是随着因缘的
เมื่อสงบมีสงบก็มีไม่สงบ
那只要还有宁静就会有不宁静
เป็นตามกฎไตรลักษณ
์他们一样也是在呈现三法印的
เมื่อสงบก็เปลี่ยนสภาวะเป็นไม่สงบ
当他宁静的时候就会有不宁静的时候出现
เมื่อมันเปลี่ยนสภาวะใจอันนี้ก็ไปรู้สึกตามถึงสภาวะใหม
่一旦我们的心变成另外一个状态了我们就又去觉知那个新的那个状态
หน้าที่มีแค่รู้อย่างเดียว
我们只有一个职责就只是去知道
这一方面，是的，已经正在往这一方面来训练，就是心不管他怎么样，只是负责知道，我就不要去插手他在干嘛，因为这个心他是，我发现他是一直都在捏造的，所以我就不要去理他了，以前是一直在理他的。
เขาบอกว่าเขาพยายามคือไม่แทรกแซงอยู่ครับแต่ก่อนแทรกแซงตลอดครับ
ให้ทำต่อไป
要继续修下去
ทำบ่อย
ๆชันชันจะ做
สุดท้ายไอ้ตัวดูเนี่ยจะพัฒนา
最后那个观者就会提升
มีพัฒนาคือความรู้สึกแท้จริงจะมาอยู่ที่ตัวนี
้这个所谓的提升就是真正的这个觉知是在这个地方
จะเป็นสมาธิ
就会变成禅定
แล้วเมื่อเป็นสมาธิสิ่งที่เห็นสิ่งเดิมเนี่ยจะแสดงความเป็นไตรลักษณ์ให้เราดู
一旦我们这个地方是禅定了这所有被他觉知的那个对象就会呈现三法印让他看
โดยไม่ต้องอธิบาย
然后不需要任何的解释
明白老师我还想说一下就是有时候在念诵的过程当中不一会儿这个心似乎从身体里面分离出来他能看到好像有一个人在念这样子是属于这个身心分离吗
เขาบอกว่าเวลาท่องบริกรรมอยู่เหมือนคล้ายๆมีอีกคนหนึ่งแยกจากที่กำลังท่องอยู่ครับอันนี้แสดงว่าเป็นแยกกายกับจิตใช่ไหมครับ
คล้ายๆมันท่องเองใช่ไหม
那就好像他是自己在念对吗
知道但是过程是好像看着自己在念
เหมือนเห็นตัวเองกำลังท่องอยู่ครับ
โอ้ง่ายเลยดูสิ่งนั้นเป็นดูสิ่งนั้นท่องเอง
那个就很简单的就是去看那个他自己在念
จิตเห็นจิต
心看到心
เห็นแต่จิตที่จิตใหม่ที่ไปเห็นจิตให้แค่รู้สึกนะ
但是心的那个心要做到就只是知道
เห็นด้วยการรู้สึกไม่ใช่เห็นด้วยการเพ่ง
是以这种感觉这种觉知去看而不是以这种紧盯和专注去看
เราจะเกิดการดูใหม่คือจิตท่องเองบริกรรมเอง
然后我们就会升起一种新的一种光也就是心他们是自己在念
ท่องจนสุดจิตที่บริกรรมก็จะเปลี่ยนไปเป็นจิตอย่างอื่นได้อีก
念到最后的时候心就会又会变成别的
ไม่สงบก็ไปฟุ้งซ่านไปคิด
然后不是宁静就是去想东想西
ถ้าเห็นอย่างนี้แสดงว่าจะเริ่มแยกจิตจะเริ่มเห็นจิตแยกจิตได้แล้ว
如果你能够这么看见的话就说明你已经可以在分离心了
好这一点我已经明白了感恩老师我想跟老师请教一个问题就是修持心的我在修持心的过程当中发觉这个心往外送就是不断的往外送但是我又能就是能看到自己往外送啊另外一个是还就是说看到自己在做观想这个心不断的往外送只是看到这样子够不够
เขาบอกว่าเขาท่องคือเผ่เมตตาจะเห็นใจส่งออกนอกเวลาอาการอย่างนี้เขาแค่เห็นใจที่กำลังส่งออกนอกก็พอหรือต้องทำยังไงครับ
ต้องแยกให้ออก
一定要清楚的区分
ขณะนี้เรากำลังเจริญปัญญาหรือเรามีวัตถุประสงค์จะทำอะไรอย่างหนึ่ง
但是我们一定要清楚的知道我们当下的目的是为了什么
เราเรียนยกตัวอย่างขณะเราเรียนหนังสือ
举个例子就像我们在上学
เราต้องเอาใจส่งออกนอก
我们一定需要把我们的心往外送
ถ้าไม่ส่งออกนอกเราเรียนหนังสือไม่รู้เรื่อง
如果我们没有把我们的心往外送的话我们学是根本不知道东南西北的
แต่เมื่อจิตมีสมาธิเรียนหนังสือไม่รู้เรื่องแต่รู้ความเป็นไปความเป็นไปตามความเป็นจริงของรูปนาม
但是一旦心有了禅定并没有再知道外面的事情但是是以这个实相的去照见到名跟色
เพราะจิตที่เป็นสมาธิอยู่พ้นความคิดมีแต่ปรากฏการณ์พ้นความคิด
一个真正有禅定的心是远离了念头的
แต่จิตที่ส่งออกนอกไปเรียนรู้เป็นสมาธิเหมือนกันแต่เป็นสมาธิอย่างโลกอย่างชาวโลกอันนั้นเรียนรู้เรื่องแต่ไม่เห็นปรากฏการณ์ความเป็นจริงของรูปนาม
这个我们往外信，把心往外送的那个心，然后我们在接触外缘的时候，在学习外面的时候，我们会知道会有很多的一些知识会增长，但是我们无法来觉知到我们自己的身跟心名和色。
การแผ่เมตตาก็เป็นเรื่องของทางโลก。
这个修习慈悲观也是属于世间的事情。
ถึงจะเป็นเรื่องของการใช้จิตก็ตาม。
那是。即使是虽然他本来也是在用在心 用到心
ต้องมีวัตถุประสงค์คือสิ่งที่จะแผ่ไปหาสิ่งวัตถุประสงค์ที่จะแผ่ไปถึงแผ่ไปให
้因为我们是有个目的的我们修习这个慈悲观是把这个慈悲要送出去的
เพราะฉะนั้นกระแสก็ต้องมีใจที่ส่งออกไปเพื่อให้กระแสความเมตตาไปถึงจุดเป้าหมาย
因此一定要有一股这一种流要从我们内心送出去送到我们要送给的那个对象
ขณะนั้นไม่ใช่สมาธิที่จะมาเจริญวิปัสสนา
那一刻的那个禅定不是修习毗婆舍那的禅定
แต่เป็นสมถะ
但是是奢摩他
谢谢老师
老师你好这边我想问一下就是这个自己的心老是跑到别人的心上去然后还能看到自己的心被别人的心影响有什么好方法吗
เขาบอกจะเห็นใจไหลไปอยู่กับคนอื่นเขาอยากจะรู้ว่ามีวิธีอะไรดีให้ฝึกตรงจุดนี้ไหมครับ
ไหลไปที่ไหนเป็นยังไงก็รู้ไปตามความเป็นจริง
无论他跑到哪个地方他是什么样的状况我们就以他本来的面貌去看待他就可以了
สมมติเป็นคนอื่น
假设说那个是别人
ใจไหลไปแช่ไว
้心跑到那个人的身上去了
他ยิ่งเป็นแฟนยิ่งไหลไปแช่อย่างนี้เลย
那
เป็นแฟนถ้าเป็นแฟนเนี่ยคนรักอ่ะ
假设这个是你的那个男朋友
จะจอง
然后跑到那个地方去了
ให้รู้ว่ามันแช
่要去知道说自己的心浸泡在那个地方了
มันเลิกไม่เลิกช่างมัน
至于说他是不是收手随他的便
ไม่ต้องแก
้不用去对治
มีหน้าที่อื่นคือมีสภาวะหรืออารมณ์อื่นก็เรียนรู้ไป
那包括其他的境界也是一样有什么样的状况就只是去学习它
ไม่ต้องสนใจว่ามันแช่แล้วจะหลุดเมื่อไหร
่不用去关注说他泡在那个地方要泡多久
เมื่อหมดเหตุมันก็หลุดเองอ่ะ
一旦这个外在的这个因缘不存在了它自然从那个境界里面掉出来
พอทำบ่อยๆเข้าสติมีกำลัง
如果我们经常这么去做的话这个决心就会有力量
เห็นทันตั้งแต่ที่มันจะกำลังไหลไปแช่
就会能够看到刚刚一泡过去的那一刹那就会看见
มันจะขาด
就会割断
แล้วมันก็จะกลับมาเป็นสมาธิ
就会自动的回来变成了这个禅定
แต่เห็นใหม่ๆกำลังสติไม่พอ
但是刚刚开始看的时候因为我们这个决心的力量不够
มันไปแช่เรียบร้อยแล้ว
然后他已经是泡在那个地方很久了
เพราะสิ่งนี้มันเป็นคนรักของเรา
因为那个是我们爱的人
อารมณ์มันรุนแรง
而且这个情绪是非常的强有力的
老师好首先我先求老师原谅因为刚才有一个重要的会议所以没有能听全老师的开示
เขาว่าขอเข้ามาด้วยก็เพราะเมื่อกี้เขามีประชุมที่สำคัญเขาไม่ได้ฟังอาจารย์เทศครับ
อ๋อไม่เป็นไรผมไม่ใช่อาจารย์บอกเป็นเพื่อนคุยเฉย
ๆ那老师说没有关系老师不是老师老师只是一个来跟大家聊天的朋友
那我有两个问题啊是这样就是我在念诵的时候然后我也能看到心在不断的跑而且速度非常快就是一会儿在声音上一会儿在词上然后一会儿在想就是它一直在跑就是我一直也能看到所以说在然后念诵有的时候也不是我的声音就是感觉是说不会错但是它也是其中一项而已就是其实一直都是这样的状况我想知道说这个状况是心粘在那个观者上了吗就因为那个状因为非常快所以就会觉得有点心慌
เขาบอกเวลาเขาท่องบริกรรมจะเห็นใจไหลไปความเร็วที่ไหลไปเร็วมากแล้วก็ไปตาไปหูไปกับท่องบริกรรมเขาอยากสงสัยว่าเขาตอนสภาวะอันนี้เขาติดที่ตัวรู้หรือเปล่าครับ
เมื่อกี้มีคำถามคล้ายๆอย่างนี้ไม่รู้ใครถามอยู่คนหนึ่ง
那个刚才不知道是谁有提过一个问题，好像跟你的问题是差不多。
สมัยผมจำไม่ได้แล้วสมัยโบราณที่มีในพุทธประวัติอ่ะในพระไตรปิฎกที่ว่ามีจอมปลวกพุทธเจ้าพูดถึงมีจอมปลวกให้เนนสอนผ้ามีจอมปลวกอยู่อันนึงมีรูอยู่6รูจอมนั่นไม่ใช่จอมปลวกรูเหี้ยรูเหี้ยแล้วก็มีรูออก6รู6รูก็เปรียบเหมือนตาหูจมูกลิ้นกายใจเขาบอกแต่ถ้ามานั่งจับพอจะจับไอ้ตัวนี้นะ6รูเนี่ยพอเฝ้ารูนี้มันก็ออกรูนู้นให้ปิดทั้งหมดแล้วเหลือไว้รูเดียวคือรูใจ
那老师说老师记不得在佛经里面曾经记载过一个故事就是一个小沙弥算教一个那个就是非资历非常老的而且是非常懂佛法的一个大比丘别人都不想教也不敢教他因为他那个我慢很大所以最后找来找去只有一个沙弥愿意教他然后是那个沙弥说可以那你我教你的话你现在马上跟我跳到水里面去在一个洞里面这个一去捉一个类似于这种乌龟还是什么东西但是这个乌龟它这个乌龟里面有六个洞它有六个出口它平时要出来有六个出口然后这个最后这个沙弥就教那个非常那个老的那老大和尚就讲说你要真的想抓住那个乌龟的话或者是类似于一种什么鱼可能不一定是乌龟哈就是你一定要堵住五个洞然后最后顺着另外一个出口一定可以抓到它也就是说对我们来讲我们有六个根门那实际上我们不需要去守护其他的根门我们只需要一直守护在心就可以了
เพราะฉะนั้นไม่ต้องไปสนใจว่าใจที่ไปเนี่ยไปโผล่ที่ตาหรือหูหรือจมูกไม่ต้องสนใจสนใจอย่างเดียวว่าเมื่อมันเคลื่อนออกมันมีอาการเผลอหรือลืมตัวรู้ว่าเผลอหรือลืมตัวแค่นั้นพอแล้ว
因此我们并不需要去关注说究竟他当下是跑到眼根耳根还是这个舌还是身只需要去知道说当下这个是心跑的这个状况就可以了
对我觉得就是前两天我问的问题其实跟这个也差不多就是因为我觉得我现在的感觉是说我一直黏在那个观者上所以就会一直很累然后就是因为就是因为这几天听法一直都是讲说萨玛蒂是可以让心休息的地方嘛可是我一直黏在那个观者上等于说我黏着的东西那个所缘其实是动的那我就没有办法休息我想问老师有没有好的办法是怎么样能够找到一个能够让心休息的一种方式因为现在就这样动每天都是这样关然后就会除了睡觉的时候基本上全是在跑
ครับก็พอขอรู้สึกว่าใจจะไม่มีอารมณ์ไม่ได้เป็นอันเดียวไม่ได้คงที่ไหลไปหาเรื่อยๆเขารู้สึกว่าใจจะเหนื่อยมากเขาอยากจะถามว่ามีวิธีมีอารมณ์อะไรให้เขาอยู่แล้วจะสบาย
ต้องมีอารมณ์ให้ใจเป็นเครื่องเกาะก่อน
一定需要为心找一个安住的对象
บริกรรม
就是念诵
บริกรรมเสร็จใจเผลอไปไม่ต้องสนใจว่ามันจะเผลอไปไหนให้รู้ว่าเผลอ
念诵之后心一旦走神了我们及时的去知道不用去注意关注说它究竟跑到哪个地方去了
เผลอแล้วเรียนรู้ว่าหน้าตาการเผลอหน้าตาเป็นอย่างไร
一旦我们的心走神了我们只需要去认识这个走神的这个面孔是什么样子
然后กลับมาบริกรรมต่อ
然后又一次再一次回到自己这个念诵的词上面
เอาแค่นี้พอยังไม่ต้องไปตามยก2ยก3ยก4ไม่มี0กับ1
要的就只是这个就够了不需要找1 2 3 4 5 6只有0跟1
明白了谢谢
老师你好我想之前不是说那个因为我是这是第一次参加这种禅修课程有些地方可能不是很明白就是说我们在观身的时候也要观心然后前面的问题提到了有一两句话提到了说观身还有观心就是我有点搞不明白有的时候只看到了心的那个跑调啊还有一些想法有的时候只看到了身体的一些感受是不是说就是在观身的时候也一定要同时看到心的一些想法一些跑掉迷失或者说只是观身也可以观心只是观心也可以或者说
考塔木啊为了如该将便没动如该如几百度如该แค่ดูกายก็พอหรือดูแค่ดูจิตก็พอครับ
ถ้าเราถนัดดูกายเราก็ดูกายเป็นหลัก
如果我们就是擅长于观身我们就以观身作为 主要
แต่จะห้ามไม่ให้ดูจิตเลยห้ามไม่ได
้想就说是想制止自己去观心这个是制止不了
เพราะว่าเราไม่มีสิทธิ์เลือก
因为我们无权选择选
โดยเฉพาะเมื่อสิ่งนั้นเป็นสภาวะหรืออารมณ์ที่รุนแรง
尤其是如果这些所缘这个力度特别强的时候
สรุปได้ว่าคนชอบดูกายก็จะดูกายเป็นส่วนใหญ
่因此我们总而言之就是说对于那些习惯于观身的他们绝大部分就是以观身为主
ยกตัวอย่างเช่นขณะเดินจงกรม
比如说有的人喜欢是这个进行
เราหัดรู้สึกกายเคลื่อนไหว
我们训练的是观身体的动
สักพักมีเสียงรถชนกันข้าง
然后一会儿在我们旁边突然之间发生这个撞车的事故
รู้สึกตกใจอย่างรุนแรง
然后心就会那个受惊吓非常强烈的受惊吓
ใจก็มาเห็นความรู้สึกก็มาอยู่ที่รู้สึกว่ามารู้สึกที่อารมณ์ที่ตกใจ
这个心就很自然的来觉知到这个心正在受惊吓的那个状况
ห้ามไม่ได
้这个是控制不了的
แต่หลังจากรู้สึกว่าตกใจแล้วก็ไปรู้กลับไปรู้สึกถึงการเดินเคลื่อนไหวของร่างกายต่อ
但是在他当我们在觉知到我们正在受惊吓的那个心之后然后又一次再回到觉知这个身体的动上面
ในมุมกลับกันคนที่ชอบดูใจเป็นหลัก
然后另外一面就是有的人他是以观心为主的
ก็ห้ามไม่ได้ที่บางขณะเข้ามารู้สึกกาย
那是无法控制说有时候他会觉知到身
เช่นขณะที่นั่งดูใจทำงาน
比如我们正在打坐观自己的心在工作
ดูอารมณ์ดูใจเผลอไปคิด
然后看到心底里面种种的情绪看到心在想
ขณะนั้นต้องลุกหรือเปลี่ยนอิริยาบถไปจิตมันมาเห็นร่างกายที่เคลื่อนไหวโดยลุกขึ้นก็เห็นเองโดยห้ามไม่ได้
然后或者是如我们突然之间站起来那个心会自动的回来看到这个心这个身体站起来那个是动词它是自动自发的我们是无法控制的
แต่พอลุกปุ๊บจิตใจสบายก็กลับมันก็โดยอัตโนมัติก็ย้อนกลับมาดูใจใหม่ว่าจะมีความสบายใจเกิดขึ้น
可是一旦站起来之后心里面会觉得很舒服这个心就会很自动的回来觉知心里面觉得这个舒服
เพราะคนนั้นเคยชินกับการดูจิตใจเป็นหลัก
因为那个人是习惯于以观心为主明白吗
明白还有就是有的时候晚上回去基本上我晚上回去就是有打坐的时候就是闭着眼睛一打坐脑子里面全是那种各种画面出现就像放电影一样不断的出现一直有就是打坐的时候我一般现在都是睁着眼睛打坐就这种很困扰不知道是怎么回事
你如果闭上眼睛就像放电影是吧睁开眼睛没问题
对对对
对吗
对对
เขาบอกว่าเวลาเขานั่งสมาธิถ้าหากหลับตาแล้วก็เหมือนฉายหนังครับจะคิดไปเรื่อยๆแต่ถ้าหากลืมตาไม่มีปัญหาครับ
เขาควรจะเจริญสตินำก่อนไม่ควรคือจิตใจเขาเนี่ยไม่เหมาะที่จะนั่งสมาธิเพราะเขานั่งอย่างไรก็เขาเป็นคนที่ชอบคิดอ่ะเป็นพวกอะไรพวกที่ต้องเดินวิปัสสนานำ
你对你来讲因为你是一个特别喜欢想的人所以你怎么做你都不会宁静的对于你适合的方式实际上就是去那个观自己的心
ให้เจริญสตินำก่อนโดยการรู้จิตก็ได้รู้กายก็ได้การนั่งสมาธิจะไม่ได้ช่วยให้เขาเกิดความสงบได้มากมาย
因为你的打坐是不会对你的对你这个修行宁静是没有帮助的所以你一定要来发展觉性
ชอบเดินจงกรมหรือว่าชอบดูจิตใจเป็นหลัก
你是喜欢是这个进行还是喜欢观自己的心作为主体作为这个主要的
我感觉观身好像要容易一点
ครับว่าจะรู้สึกว่าดูกายจะง่ายหน่อยครับ
ดูกายง่ายก็อย่าเพ่งกายอันที่หนึ่ง
如果你观身比较容易的话但是第一点就是你别专注身体
หมือนที่พูดถึงบทเรียนเก่าๆก็คือเราจะไม่เพ่งเราจะใช้ความรู้สึกนำ
就像那个老师强调的，就是我们只是一种感觉，一种觉知，而不是用紧盯或者是专注。
รู้สึกถึงร่างกายทั้งร่างกายไม่เพ่งจุดใดจุดหนึ่งของร่างกาย
是觉知到身体，而不去紧盯专注某一点。
รู้สึกแต่และก็ไม่เพ่งทั้งร่างกายด้วย
就只是觉知，而且不去专注身体。
ในความรู้สึกมันจะผ่อนคลายสบายสบายรู้กว้างๆ
那个感觉是非常轻松自在的，而且是心门是打开的。
ไม่ต้องเห็นร่างกายชัดก็ได
้并不必须要清楚的看见身体
แค่รู้สึกว่ามีร่างกายอยู
่就只是感觉到说有个身体存在
เมื่อเรารู้สึกแค่นั้นเราเดิน
一旦我们有这样的感觉之后我们就开始走
สิ่งที่ปรากฏชัดในสภาวะของจิตใจแค่นั้นคือหนึ่งสิ่งที่เห็นร่างกายที่เคลื่อนไหว
这个心看得最清楚的实际上是移动的身体
เราไม่ได้เรียกว่าการเดิน
并没有这个心并没有去界定说这个是走
ร่างกายหยุดนิ่ง
包括心停住身体停止
แรงสั่นสะเทือนหรือการกระทบ
包括那个触各种各样的接触
หรือบางคนจะไปรู้ถึงแรงตึงแรงหย่อน
有的会感觉到这个紧和松
อ่อนหรือแข็ง
或者有的人会感觉到硬或者是软
อย่างใดอย่างหนึ่งก็ได้ให้จับคู่ใดคู่หนึ่งเช่นเคลื่อนไหวหยุดนิ่งตึงหย่อนอ่อนแข็ง
我们只需要抓住两个相对的比如硬软动和停或者是停或者是这个硬跟软
ก็ยกตัวอย่างเช่นจับเคลื่อนไหวหยุดเราก็รู้สึกลงไปรู้สึกเคลื่อนไหวหยุดรู้สึกเคลื่อนไหวหยุดรู้สึก
比如我们就只是去觉知身体的动停动停就只是觉知它的动和它的停
ที่ว่ารู้สึกเพราะเราเพ่งไม่ได้เพราะมันเคลื่อนไหวแล้วก็หยุดมันเปลี่ยนสภาพตลอด
因为这种感觉是无法我们是无法去紧盯和专注的因为这些东西它一直是在变化之中的
เป็นการฝึกให้เจริญสติให้หัดเพื่อให้เกิดความรู้สึก
这个就是我们需要去训练的然后为了让我们产生这种觉性
โดยใช้รูปเป็นอารมณ
์就是以这种设法以身体作为我们的所缘
就是说如果心有其他的感受这种如果说你在观身的时候心有其他的感受就是如果说有时候迷失这种能感觉到能察就是能意识到如果说有其他比较细微的这种感受啊有的时候可能有一点点那种或者紧绷啊或者高兴啊怎么一小点这种感觉不到还是你要同时观身的同时也还是要观心是吧还是说有的时候你看不到就看不到了
ครับว่าคือเวลาดูกายอยู่ต้องดูจิตพร้อมกันไหมครับ
มันดูพร้อมกันไม่ได้อยู่แล้วแต่มันดูตามหลังได้
这个是无法同时看见的但是是可以在之后可以见看得见
ไม่ต้องมาครับดูถ้าเราชอบดูกายเราก็ดูกายแต่ว่าจิตก็ยกตัวอย่างเหมือนที่บอกมีเสียงรถชนแล้วมันจะมาเห็นเองในกรณีที่อารมณ์นั้นมันแรงๆขึ้นมา
不需要去强迫能知道就知道就像刚才举了个例子上一样的如果突然之间旁边发生了这个撞车他自己会看见的不用去强迫他
ถ้าจะดูแนะนำให้ดูอันเดียวก็คือขณะที่รู้สึกไปใจเผลอหลุดจากความรู้สึกร่างกายให้รู้ว่าเผลอการรู้ว่าเผลอดูจิตเรียบร้อยแล้ว
那实际上最多你就是增加一项当你在觉知身体的时候一旦心走神了你只其实如果你能知道心走神了这个已经在观心了
好的好的谢谢老师
老师好我想请教老师一下因为我平常呢是念那个 EDB 诵而且是经行着念，但是我就是现在有这么一个困惑，假如说我不念 EDB 诵，如果我不念 EDB 诵经行的时候呢，我感觉可以看到界和运，比如说看到只是移动，感到那个触软硬，然后。比如说还有一些风吹了的感觉呀、啊、那些东西但是如果我 就是还是念 EDB 诵的话，我就感觉不到这些东西，也能感觉，但是感觉的少一些。我不知道我是还是把念 EDB 诵改成比如说我坐着去念，然后进行的时候就只是觉知动作这样的。
เขาถามว่าเวลาเขาจงกรมปกติเขาจงกรมจะท่อง EDB โซครับแต่เวลาจริงๆเขาจะหยุดท่องบริกรรม EDB โซเขาจะสามารถเห็นธาตุเห็นขันธ์ครับเขาถามว่าเวลาที่เขาท่องบริกรรมควรนั่งเดินจงกรมแค่เดินอย่างเดียวไหมครับ
เห็นธาตุเห็นขันธ์นี่เห็นอะไร
你看到这个所谓的运和界你看到了什么
比如说走路的时候只是觉得比如说这个手臂它只是一种移动，如果我不去思维的话，我并没有感觉到是一个我或者是一个人在走，只是移动，还有脚接触地面的那种软或者是硬这些东西。
靠谱为了中共有很多แค่มีสิ่งหนึ่งเคลื่อนไหวครับถ้าไม่ได้ใช้ความคิดไม่ได้เห็นว่าเป็นเรากำลังเดินอยู่หรือว่าบางทีจะสัมผัสกับพื้นจะรู้สึกถึงอ่อนกับแข็งครับ
ต้องบริกรรมไปด้วยใช่ไหมถ้าเดิน
ครับต้อง EDP โซครับ
อืมก็ได้ถ้าเห็นก็ได้แต่ว่าขณะที่ท่องเนี่ยมันเป็นสมถะแล้วก็ได้กำลังแต่ว่าใจที่ไปเห็นเห็นแค่นั้นก็ได้แต่ว่าให้เห็นด้วยว่าขณะนั้นเนี่ยมีการเพ่งอยู่ไหมขณะที่ดูรูปนามนั่นน่ะมีขาบริกรรมมีการเพ่งจิตเพ่งอยู่หรือเปล่า
然后当你在在那个观身观明法或者观色法的时候要去体会一下就说在那个观的那个是不是里面含有这个紧盯和专注的
สังเกตว่าการเพ่งเนี่ยเวลาดูเนี่ยมันจะเข้าไปดูใกล้ๆ
那如果你体会的话一下就是如果我们是有紧盯和专注的话我们就这个就会跟他们的距离比较近
ให้รู้สึกว่าเพ่งอยู
่要知道说那个是正在紧盯和专注的
ปรับจิตจากการตอนนี้ปัจจุบันเนี่ยติดเพ่งอยู
่当下的你是连着在紧盯和专注上面的
ไปแก้ตรงนั้นแก้จิตที่เพ่งให้ทำความรู้สึกให้หัดรู้สึกแล้วเห็นใจที่เพ่งด้วย
要对治那个就是那样的一个紧盯和专注的状况就是去训练自己就只是去觉知而且要去及时的去知道那个紧盯和专注的状况
老师我还有一个就是因为我的心是非常散乱的所以如果我行禅如果心有一些安住的话我可能需要走好几个小时我才会看到那些生灭的东西所以我不知道我有的时候可能会刻意的紧盯专注一下否则的话那个心会跑的速度非常的快
เขาบอกเขาเป็นคนที่ช่างคิดถ้าหากปกติก็ต้องเดินหลายชั่วโมงจิตจึงสงบลงเพราะฉะนั้นเขาจะต้องอาศัยเพ่งจ้องให้จิตสงบลงครับ
ก็ได้ประโยชน์แต่ว่าพอความคิดสงบความคิดก็จะต้องยิ่งเป็นคนชอบคิดถึงสงบสักพักจิตก็จะต้องคิดแล้วให้ดูการเผลอด้วย
那实际上那个一样你那个方法一样会给你带来利益但是一旦我们的心静下来之后因为你的心本身是特别喜欢想的很快又会去想所以这个时候要去看到心走神
我觉得没得拼
这样才会不会连着在这个紧盯和专注上面
เอางี้ก็ได้พอเดินแล้วบริกรรมเสร็จมีกำลังเนี่ยนั่งดูจิตที่เผลอแล้วไปคิดให้รู้เผลอไปคิดให้รู้เผลอไปคิดให้รู
้นี่คือ这样就是你开始在进行一边进行一边去念诵一旦当你的心比较安宁静了你就可以坐下来打坐然后去观自己的心跑掉了知道
แล้วพอเริ่มฟุ้งซ่านคิดมากค่อยๆบริกรรมใหม
่一旦如果我们又开始心又特别散乱了又开始去从头又开始
谢谢老师
这个问题比较快哈，就是那个不是有起步阶段来看有身受心法嘛？那精行应该算就从起步阶段来看应该算观身的嘛？然后如果观呼吸的话也应该算观身的对吗？然后还有就是念诵还是属于观身的，就从起步阶段来看还是属于观身的对吗？那我想问那个观心的有没有直接算是就从起步阶段来看直接算是观心的？
你想知道什么方法是直接关心的，对吧？
对对对，就起步阶段来看，因为他最后是没法选择的嘛。但是在起步阶段，什么是直接关心的？
考不考扣在话，ดูกายเคลื่อนไหวหรือดูลมหายใจหรือท่องบริกรรมอันนี้ถือว่าดูกายเขาอยากจะทำเริ่มต้นอันนี้ถือว่าเริ่มต้นถือว่าเป็นดูกาย
ดูกายดูลมเป็นส่วนของการดูกายแต่คำบริกรรมเป็นส่วนของการดูเรื่องของจิตใจ
观身和观呼吸那个称之为观身但是这个去念诵的方式称之为观心
还有一种就是我们学过一种就是坐在打坐的时候直接去观念头那个算观心吗还是说他已经错了走到紧盯那个层面去了
考不啊帮坤讲那读ความคิดอันนี้ถือว่าเพ่งจ้องหรือถือว่าเป็นความดูจิตครับ
การดูความคิดก็เป็นการดูจิตแต่ว่าจะเพ่งหรือจ้องหรือไม่เพ่งจ้องก็ขึ้นกับคนดูว่าจะเพ่งจ้องหรือว่าแค่รู้สึก
这个观念头是属于观心但至于说是他是不是在紧盯和专注那个取决于那个观的人
谢谢老师
他เพ่งน้อยความคิดก็ยังมีความคิดให้ดูถ้าเพ่งรุนแรงก็ไม่มีความคิดให้ดู
如果我们紧盯专注的力度不大的话还会有念头让我们看但是如果我们紧盯和专注力度太大的话就没有念头让我们看了
哎，老师好那个我问个问题就是平时就是我自己就像刚才那个师兄一样就是可能自己安静下来的时候然后平时诵的那段经文它会自动跳出来跳了一段时间之后呢可能也能觉知到它起来了然后就去看着它看完之后呢然后可能就是很多的想法或者心会跑掉然后它自己又会拉回来然后就是我想问一下就是说因为之前我们有谈到就是说固定的模式一个是念诵然后另外一个是经行嘛我想就是问一下就是说我们已经到这种状态是不是说还是要回来说固定下来这个时间专门在一个时间里面比如说去念诵然后念诵完之后再去经行就是说如果能够达到这种自动它会念诵的话那是不是说可以减少这种固定的这种形式
就是他自己会突然之间念经对吗
对对对就是比如安静或者闲下来的时候他会自动起来
这个赵阿姨老师说您又开始紧盯和专注了
考棒了
考棒了为了จิต สงบ ลง จิต จะ ท่อง บริกรรม ไป เอง ครับ เขาถามว่าถ้าจิตท่องเองก็เพราะมาที่นี่จะครูบาอาจารย์สอนพวกเราต้องควรทำอยู่ในรูปแบบถ้าหากเขาจะเวลาจิตสงบลงจิตท่องบริกรรมเองอันนี้ถือว่าเขาไม่ต้องใช้เวลาทำอยู่ในรูปแบบใช่ไหมครับ
ทำในรูปแบบในความหมายของเขาคืออะไรเขาเข้าใจว่าไงการทำรูปแบบคืออะไร
你所理解的这个固定形式里面的修行是什么
我就觉得好像是说大家一定要坐下来然后正儿八经的拿这个经出来然后每天比如说抽20分钟或者30分钟但是因为有的时候我们工作就会忘了嘛然后比如说家里有人或者是有的时候会怕影响就会他一静下来他自己就会开始去诵经有的时候你都不知道他什么时候哎，为什么突然这个经就出来了然后我觉得念了一段时间之后他自己就会停止那我觉得是不是可以把这个看成一种我每天的这种固定的一个念诵的这个修行方法
เขาบอกเขาเข้าใจว่าอยู่ในรูปแบบต้องมีเวลาต้องนั่งลงต้องสวดมนต์เขาถือว่านี่เป็นอยู่ในรูปแบบก็เพราะเขาสภาวะของเขาคือบางทีก็พอมีงานเยอะจะก็ไม่มีเวลาก็ไม่มีต้องตั้งใจต้องตายตัวต้องอ่านหนังสือสวดมนต์ไปด้วยเขาแต่จิตของเขาเวลาสงบลงจิตจะสวดมนต์อัตโนมัติครับ
รูปแบบก็คือตรงข้ามกับเวลาที่ไม่ต้องทำงานหรือเวลาที่ชีวิตประจำวันแต่ว่ารูปแบบของใครของมันไม่ต้องเหมือนกันก็ได้ไม่จำเป็นว่าไม่ต้องสวดมนต์ก็เป็นรูปแบบได้คือว่ารูปแบบนี้เป็นรูปแบบของเราอะไรก็ได้เพราะนั้นจิตเขาบริกรรมเองเขานั่งเฉยๆแล้วเขาดูจิตที่เขาบริกรรม ็นจิตที่เป็นกรรมเองแล้วก็มีสติตามดูนั่นก็คือรูปแบบเรียบร้อยละ
其实固定形式的修行对于每一个人是不一样的并不说是一定只是念经才是能够称之为这个固定形式的修行像你这样的情况的话如果你能够看到说你的心他自己在念经其实这个时候你已经这个是也是属于你的这个固定的形式的修行已经开始了
ก็ดูไปเลยว่าจิตมันบริกรรมเอง
你只需要去看到说这个心它是自己在念经的
ดูแล้วก็ดูไปเรื่อยๆว่ามันไปสุดแค่ไหนบริกรรมไปแล้วสุดท้ายมันจะหยุดบริกรรมหรือมันจะเปลี่ยนรูปไปเลิกบริกรรมไปคิดก็นั่นเรื่องของมันเราก็มีหน้าที่รู้สึกตามอย่างเดียว
那至于说他念了一段时间之后，他是不念了，还是去换成别的什么新的内容呢？你就只是去觉知那个状况就可以了。
มีข้อแม้อันเดียว เมื่อไปรู้จิตที่บริกรรม อย่าไปเพ่งมัน
只有一点要小心的，就是说，当你知道你的心正在自己念经的时候，别去紧盯或者是专注。
คืออย่าไม่ต้องไปเห็นมันชัด
也就是说，不需要很清楚的看见它。
แค่รู้สึก
就只是觉知
มันจะบริกรรมต่อจนสงบหรือเลิกบริกรรมไปทำอย่างอื่นก็เรื่องของมัน
那至于说他是继续念下去念到你的心直接宁静下来还是去念到一段时间去换别的内容呢那个是他的事儿
ถ้าเราดูแบบนี้ขณะนี้เรากำลังเจริญวิปัสสนา
如果我们这样去看的话那个时候我们就是在修习毗婆舍那
好谢谢老师
老师您好我想问个问题就是昨天那个阿江巴山老师说那个您的那个禅定功夫很不错我就想了解一下就是那个你能不能给我描述一下就是你进入的那种禅定的状态
好不好答应阿江巴山念南哇阿江拿摩昆摩变昆提更什么提เขาอยากจะขออาจารย์เล่าเกี่ยวกับสมาธิให้พวกเราฟังครับ
ก็ที่แนะนำเนี่ยก็คือเล่าไปแล้วเนี่ย
这个已经这个要给大家分享的已经是分享过了
ตัวสมาธิก็คือหลักการทั้งหมดก็ที่เอามาอธิบายให้ฟังแต่มันสมาธิมันไม่ใช่เรื่องของปฏิหารหรือเรื่องของอะไรมันเป็นเรื่องของเราเข้าใจว่าทำยังไงให้มันเอามาเจริญวิปัสสนาหรือรูปนามตามความเป็นจริงได
้其实这个禅定的这个核心跟原则就是老师给大家分享过的那些东西其实禅定并不是多么神奇和多特别的事情其实老师他的最终的目的就是说是修习禅定是为了如何能够让我们自己的心可以回来如实的观察我们自己的身和如实的观察我们的心
การรู้ว่าอะไรเป็นอารมณูปนิชฌานอะไรเป็นลักขณูปนิชฌาน
清楚的知道说什么样的禅定是属于能所合一的禅定什么样的禅定是属于能所分离的禅定
อันนั้นคือจุดมุ่งหมายของการเจริญสมาธิ
那个才是真正这个修习禅定的目的
因为我觉得我感觉刚才我听那么多就是我觉得其实我们一直在说禅定或者说觉性的就是Vipassana 跟那个 Samadhi 其实我觉得 Vipassana 跟 Samadhi 其实是两个其实是一个新的状态就是我们不是说我们去修那个东西就会到达 Vipassana 或者修那个就会到达 Samadhi 还是说因为心本身就是一个很活泼的很生动的一个东西所以就不是说我一定要去 Vipassana 或者我一定要去 Samadhi 我就在那边所以刚才我问那个问题的意思其实我不知道我领会对不对就是其实我们只是不要用一种名词把我们自己给固住了就是说我现在是 Vipassana 我现在是什么 Samadhi 而是说心到了什么状态只是我们自己知道我们在有一个紧盯的或者说我们有一个决心的只是我们知道就可以了而不是说一定要给它冠一个名词说哦 Samadhi 或者我定一个什么什么那个 Vipassana 我的理解就是我想问老师就是说我这种理解是不是正确的
เพราะว่าความเข้าใจเขาอยากจะขอถามอาจารย์ว่าความเข้าใจเขาถูกไหมบางทีจริงๆใจทำเป็นวิปัสสนาหรือเป็นสมถะจริงๆเลือกไม่ได้คือจริงๆคือแค่ ป็นยังไงก็รู้เป็นอย่างนั้นใช่ไหมครับจริงๆไม่ต้องว่าอันนี้คือวิปัสสนาอันนี้คือสมาธิอันนี้คือสมาธิหรือยังไงไม่ต้องใช่ไหมครับ
มันต้องรู้หลักการก่อนว่าใจที่เพ่งใจที่รู้สึกมันต่างยังไง
但是一定要清楚的知道说这个觉知的心和这个紧盯和专注的这种状态它们的不同在什么地方
ถ้าไม่รู้หลักการว่าใจที่เพ่งเป็นอย่างไรเพราะใจที่เพ่งก็เกิดจากทำสติที่ผิดคือเอาไปจดจ่อไปส่งออกไปอยู่ข้างนอกถ้าสติที่หัดรู้สึกตัวจนกระทั่งสติมันเริ่มเป็นเองกระทั่งเกิดใจที่รู้สึกตัวขึ้นมาถ้าเริ่มคุณภาพของใจไม่เกิดสองอันนี้ไม่สองอันนี้ไม่เกิดมันก็ไม่สามารถที่จะแยกแยะได้ว่าสิ่งใดเป็นสมถะสิ่งใดเป็นสมาธิ
因为如果我们实际上我们的如果不了解紧盯和专注的话，比如说紧盯和专注是这个紧盯和专注是源自于我们的这个。
เมื่อกี้อาจารย์เล่าถึงคือแน่นจ้องกับแค่รู้สึกต่างๆยังไงใช่ไหมครับ
ให้ใจหนึ่งเนี่ยต้องมีสติที่มีความรู้สึกก็จะเกิดจิตที่เป็นสมาธิอันนึงถ้ามีสติที่ไปเพ่งไปจ้องส่งไปอยู่ข้างนอกมันก็จะเกิดเป็นสมถะ
如果我们的心是往外送的，是紧盯和专注的，那个就会升起的是奢摩他。但是如果我们就只是知道，然后那个有禅定升起的话，这个才有可能可以让我们进一步的往下面修。
เมื่อคุณภาพของจิตมันผิดไปจุดมุ่งหมายไม่ได้ตามที่ต้องการเราก็เจริญวิปัสสนาไม่ได้
一旦我们的心已经错失了这个它的质量是不正确的，它是无法去修习毗婆舍那的。
กรณีที่เขาพูดว่ามีอะไรให้รู้ไปหมายความว่าเมื่อเราวางจิตที่ถูกหัดรู้สึกจิตมันทำอะไรก็มีหน้าที่รู้ตามไป。
你刚才说的那个所谓的说有什么样的境界，就只是去知道的前提是建立在这个心正确的觉知的这个前提下面在进行的，有什么状况就只是去知道。
建立在刚才那句话重复一下，建立在什么正确的？
เขาเมื่อกี้ไม่เข้าใจขอพูดใหม่ครับคือแค่รู้สึกอาจต้องเข้าใจอะไรก่อนครับ
น้องยกตัวอย่างยกตัวอย่างให้ฟ
ัง ชี้ก็นี่จะ
รูปธรรมได้ไหมเดี๋ยวจะได้อธิบายได้เข้าใจเขามีลองยกให้เขายกตัวอย่างได้ไหมเดี๋ยวผมจะอธิบายยกตัวอย่างเป็นรูปธรรม
老师用这种设法来举个例子让你明白可以吗
อ๋อเขาให้เขายกตัวอย่างให้เขายกตัวอย่างมาว่าเขาทำยังไงเดี๋ยวผมจะอธิบาย
อ๋อ是想老师说想让你举一个例子然后老师再跟你做解释
好那刚好今天早上我打坐的时候有一个很有一个例子可以去说就是我早上打坐的时候呢在刚刚上座不久呢就有两个蚊子我应该是两个蚊子其实我不知道是不是蚊子就是在手上开始叮我就是两个手掌然后就开始有那种痒的那种感觉然后我一直不断的就是在就是应该说是我知道痒很痒然后我并没有动然后一直大概持续了有然后这个过程中呢就是我能够看到这种痒然后呢能够心里边这种有时候会看到哎特别想去抓一下有时候呢就会觉得其实没什么必要然后慢慢的就会觉得哎呀反正身体好像在痒我的念头里边并没有说想去抓就是然后甚至有一段时间就是会觉得好像身体是有一个东西在抓我抓这个身体然后有一种感受有一种这种感受然后这个感受也不是什么很坏也没有什么很不舒服然后就会就是有时候就会就是五蕴那个里面就是想又会想着要怎么办然后又会想着就是说不要动然后就是这样过程慢慢的到了大概过了几十分钟然后就感觉就没有了然后我慢慢就下坐之后好像就是有一个手有一点有一个包但是有一个手根本一点什么也没有就所以我就想这种感觉就是刚才说老师既然说让我举这个例子的话我不知道这个例子算是一个正确的觉性的这种 Vipassana 还是一个什么禅还是 Samadhi 什么东西的
你想问那个状况是奢摩他还是毗婆舍那 对吗
因为刚才老师说要举一个色法的一个例子嘛那刚才我这个例子其实就是
考波
就今天早上我的打坐的情况
考波当朝考那 Samadhi นั่งสมาธิไม่รู้อาจคิดเขาคิดว่าอาจจะมียุงกัดแล้วนั่งสมาธิจะคันครับเกิดเห็นใจอยากจะเกาครับแต่ไม่ได้ไปเกาแต่ออกจากนั่งสมาธิแล้วจะเห็นกายมีรอยที่ยุงกัดครับเขายกตัวอย่างนี้ครับเขาถามว่าตอนเช้าเขามีสภาพแบบนี้เป็นสมถะหรือเป็นวิปัสสนาครับ
ขณะเขานั่งก็ทำอะไรบริกรรมหรือว่าเขาดูลมหายใจ
你在打坐的时候你是念诵还是在观呼吸
我从呼吸进入我都是从观呼吸进入打坐然后基本上大概三五分钟我就会停掉观呼吸的就会自动会到念头上面
哦คือใหม่สามหรือห้านาทีเขาจะดูลมหายใจแต่นั้นจะดูความคิดตัวเองครับ
ขณะนั้นเขากำลังจะเจริญสติอยู่เขายังไม่ได้ทำสมถะเพราะว่าใจเขาไม่ได้เพ่งอยู่ในอารมณ์ใดอารมณ์หนึ่งขณะที่ยุงกัดเล่าเห็นใจที่ชอบหรืออะไรไม่ชอบ
อยากเกาครับ
ขณะนั้นเขาเห็นเขาก็ย้อนมีสติย้อนมาดูใจแต่เขาจะปัดไม่ปัดมันก็อีกเรื่องนึงถ้าเป็นผมก็จะปัดให้ยุงไปไม่ต้องทนถ้าจะทนก็ได้ก็อีกเหตุผลหนึ่งจะทนเพื่อดูเวทนาดูความรู้สึกเจ็บก็ได้ก็ขณะนั้นก็คือมาดูไอ้ความเวทนาความรู้สึกทางกายก็อยู่ในส่วนของไอ้ขันธ์5คือส่วนของนามธรรมอ่ะเวทนาความรู้สึกก็ได้อีกก็แล้วแต่ขณะนั้นเขากำลังเจริญสติอยู
่你那个时候你是正在发展觉性那个时候你并没有在休息奢摩他因为你的心并没有在紧盯专注任何一点而且包括就说蚊子咬你的时候你会觉得痒然后你看到你的心想去抓痒但说至于说你会不会把这个蚊子赶走那是一回事儿那比如说你可以不赶那如果是老师的话老师会把这个蚊子赶走的那取决于说你究竟是接下来你观什么然后比如说你是继续观这个痒这个感受还是怎么那个是取决于你当时是怎么去决定的
对对没错
他ยกตัวอย่างถ้าจะทำสมถะสมมติว่าบริกรรมอะไรอามิตอะไรต่างบริกรรมไปพอยุงกัดก็ไม่สนก็ยิ่งบริกรรมหนักเพ่งคำบริกรรมอย่างเดียวไม่รับรู้อะไรทั้งสิ้นให้ใจอยู่คำบริกรรมอย่างเดียวจุดเดียวพยายามจะลืมทุกอย่างหมดให้อยู่กับบริกรรมเพ่งอารมณ์อย่างเดียวโดยไม่สนใจสุดท้ายแม้แต่อีกหน่อยยุงอื่นมากัดก็จะไม่รู้สึกอย่างนั้นก็เรียกทำสมถะ
这个举一个修习奢摩他的例子，假设这个你正在念诵阿弥陀佛，然后蚊子来咬你，然后你就拼命的尽量忘掉所有的一切，就是拼命的去那个念阿弥陀佛，就是所有的一切根本不注意，无论多少只蚊子来咬你，你就是不注意，然后就是只是一味的在念这个阿弥陀佛，那个称之为修习奢摩他。
哦，明白。那我应该是在那个 Vipassana 的，因为我之前有过一段时间，就是像刚才老师说的，就是。去回避它，就不去想它。但是现在我已经就没什么需要，就是觉得有一阵痒，然后就知道就是痒，就不会说盯住它的，盯住这个痒的这种感觉，是这样的啊、嗯。所以应该说，其实 Vipassana 就是心比较活，就是说不是说一定定在某一个地方才叫，这个就是跟 Vipassana 跟那个 Samadhi 的区别主要在这个地方，对吧？是不是可以这么说？
เขาถามว่าคือเขาจะว่าเขากำลังทำวิปัสสนาอยู่แล้วก็พอเวลาเกิดเวทนายุงกับคันเขาแค่รู้สึกไม่ได้ทำอะไรต่อเขาจะว่าเขาทำวิปัสสนาอยู่ใช่ไหมครับถ้าสมมติว่าคือ
ถึงยุงกัดรู้ตามความเป็นจริงแต่จะทำอะไรต่อไม่ทำอะไรตลอดก็ไม่ใช่สาระ
这个被蚊子咬了，这个我们只需要以它本来的面目去看待它。至于说我们要怎么做，那个不是没有什么实质的意义。
ยกตัวอย่างเดินไปงูเลื้อยมานะงูจะกัดเห็นงูตกใจรู้ว่าตกใจนี่กำลังเจริญหัดเจริญวิปัสสนาแล้วจะวิ่งหนีหรือจะปล่อยให้ยุงถ้าปล่อยให้งูกัดแล้วเป็นวิปัสสนาคงไม่ใช่คงต้องวิ่งหนี
大德说我们正在走路的时候突然间有一条毒蛇走过来了然后心里面吓一跳我们要去觉知到我们的心里吓一跳至于说我们是迅速的逃离还是放任让自己被这一条毒蛇咬那个不跟修行没有关系那可能更多的人正常的人应该会立马去逃离
对不起我再快速问一个问题 就是刚刚老师讲，我看的第一眼是觉心升起，再往后面看呢，就会陷入紧盯跟专注。那在生活当中呢，我常常会感知到有一些情绪，特别是一些很粗重的情绪，它会像块石头一样，它停留一段时间。那即便这个时候你什么都不做，注意力还是会被它抓住在那里。所以呢，我有时候我觉得我过不去的话，我就做法就是我会保持距离看它一段时间。那这样做可以吗？这样紧盯和专注。
เขาบอกเวลาที่อยู่ในชีวิตอารมณ์แรงๆเขาจะมีเจตนาที่หังดูแบบห่างๆอันนี้เธอว่าเป็นเพ่งจ้องไหมครับ
อารมณ์แรงๆแล้วดูห่าง
ๆก็เพราะเขาอารมณ์แรงๆยังไม่ได้หายทันทีจะอยู่เป็นช่วงหนึ่งเขาจะมีห่างๆไปดูอารมณ์ที่แรงๆอันนี้เป็นเพ่งจ้องหรือเปล่าครับ
ไม่ต้องอารมณ์แรงอารมณ์อะไรก็ตามเราก็ดูห่างๆหมด
不仅仅是只是强烈的情绪需要有距离的去看所有的情绪都是有距离的看的
เพราะเราให้ไปรู้สึกถึงอารมณ์ในความรู้สึกมันไม่เข้าไปเพ่งจ้องอยู่แล้ว
因为如果我们就只是觉知的话其实那一刻是没有在紧盯和专注的
แต่อารมณ์แรงๆมันวิ่งเข้ามาใกล้ความรู้สึกใกล้จิตเราเองโดยเราไม่ได้ต้องเข้าไปดู
但是一个很强烈的情绪的话根本不用我们进去去看它自己会走出来给我们看的
那时候我看的时间会比较久啊就是我会可能我会躺在床上什么都不做放松身体我就在看它
对เขาบอกเขาเวลาดูจะเสียเวลานานครับเช่นอาจจะนอนเฉยๆดูอารมณ์ครับ
นอนเฉยๆดูอารมณ
์ครับแล้วอารมณ์แรงๆครับ
เขาจะนั่งดูแล้วนั่งดูไม่เห็นหรอ
那你为什么一定要躺着你坐着看不到吗
因为我觉得坐着的时候呢身体没有完全放松因为我觉得那个时候不一定是心门敞开的最因为我老是在会回想到龙波那句话就是我们的不善业像乌云一样遮住了太阳那只有我们要敞开心胸才可以这个云开日见那所以我又想呢也在有些时候我是特别的想就是说在这种比较放松心门完全敞开的时候去有纪律的去看所以这样去做
เขาบอกว่าก็เพราะเขารู้สึกว่าเวลานอนจะผ่องคลายกว่านั่นครับ
โอเคจริงๆแล้วหน้าที่อารมณ์จะแรงไม่แรงอ่ะอารมณ์ไม่แรงไม่เท่าไหร่หรอกพออารมณ์แรงเนี่ยใจที่ดูมักจะไม่เป็นกลางมันมักจะแช่เข้าไปในอารมณ์
实际上因为一旦这个情绪比较强烈的时候这个心一般它是很难只是旁观者的更多的时候是会跳到那个情绪里面去的
ให้ตัวที่ทำให้มันแช่เนี่ยก็คือตัวที่ตามหลังคือตัวตัณหาคือความชอบหรือไม่ชอบต่ออารมณ์นั้น
其实真正让我们浸泡在那个情绪里面的真正背后的那个罪魁祸首是喜欢和不喜欢
ตัวนั้นแหละเป็นตัวปัจจุบันที่สุด
那个是最热乎乎的那个当下的状况
ให้รู้ว่ามันไม่ชอบอารมณ์นั้น
要及时的去知道我们不喜欢那个情绪
ดูที่ตัวไม่ชอบพอตัวไม่ชอบเห็นเท่าทันใจจะเป็นกลางมากขึ้น
如果我们有及时的去看到那个不喜欢我们的心就会慢慢的保持中立
มันจะสามารถแล้วจะเหมือนกับเห็นอารมณ์ที่แรงๆนั้นห่างออกไปเอง
那个看待这个情绪就好像这个很粗重的情绪慢慢的越来越远离越来越远离
โดยเราไม่ต้องพยายามไปถ่างหรือถ่างให้มันออก
而不是这个故意的刻意的去让自己从那个情绪里面拔离出来
不好意思耽搁一点点时间其实这样的老师的东西其实我觉得特别的受益今天呢我其实没有完全的听懂好像也没有听全然后但是我刚才有自己在体会一下就是我自己慢慢的观呼吸的时候呢然后进到那个宁静的状态但我会发现宁静呢就是好像到了一个临界点要么就是它很快这个宁静就打碎很快的要么就是马上要进入睡觉的状态然后我就不明白那这个怎么样下去才能够到达那种能够升起三法印的那种禅定啊
考ถามว่าเวลาท่องบริกรรมใจจะสงบลงแต่แป๊บเดียวสงบจะก็หายไป ขาอยากจะรู้ว่าทำยังไงจะเห็นไตรลักษณ์ได้ครับ
กำลังยังไม่พอ
ยังไม่จึงนี่แนวปุโก
สงบแป๊บหนึ่งใจหายไปให้รู้ว่าเผลอแล้วก็บริกรรมใหม
่这个刚刚一安静下来很快这个安静就破失了我们一定要又归零重新来去念诵
กระปุกออมสินยังไม่เต็มกระปุกออมสินที่หยอดตังอ่ะยังไม่เต็ม
就是那个储钱罐里面的那个钱还没有填满
那个三法印是从宁静当中呈现出来的吗是在那个宁静当中吗
เขาถามว่าเห็นไตรลักษณ์คือต้องอยู่ในความสงบจึงเห็นไตรลักษณ์ได้ใช่ไหมครับ
ความรู้สึกไม่ใช่ความสงบในเป็นอยู่ในความรู้สึกอยู่ในสมาธิในสมาธิมีทั้งความสงบและความรู้สึกแต่ไม่ใช่ความสงบอย่างเดียว
这个在禅定里面除了有宁静以外还有那种觉知而不只是宁静
那就是说当进入宁静的状态自己的心在觉知宁静如果说在这样一个状况当中时机成熟的时候三法印就会呈现是吗
ครับว่าอันนี้แสดงว่าคือจิตสงบลงรู้ว่ารู้สึกถึงความสงบเขาจะว่าอันนี้จะมีไตรลักษณ์แสดงตัวให้เห็นใช่ไหมครับ
ความจริงมันมีแต่ว่ากำลังในการเห็นมันไม่พ
อ是实相是存在的但是这个看的力量不够
ถ้าเอาใช้ความคิดช่วยก็ดูง่ายๆก็คือสงบแป๊บเดียวก็เลิกสงบนี่ไงไตรลักษณ์แล้วนะ
然后你只是可以用一个这样提醒自己就是
ห้ามไม่ได
้这个宁静一下宁静很快又不宁静了这个是不受掌控的
แต่กำลังไม่พอต้องใช้ความคิดช่วย
但是如果力量不够的话我们就可以用我们自己的念头或者思维来铺路
ยังไม่ใช่ปัญญาที่แท้จริงทีเดียว
但是这个还不是真正的智慧
ถ้ากำลังสมาธิพอมันจะเห็นปรากฏการณ์ที่ไม่ต้องใช้ความคิดช่วยมันพ้นความคิด
这个如果我们的禅定的力量够的话我们就会直接看到这个实相看到这个境界根本用不上思维或者是念头
อันนั้นเจ๋งกว่า
而且那个更真实一些那个更加接近更加是真相
มีใครถามอีกไหม
还有谁想问吗
对不起啊想了很久还是想请问一下我想问一下呢就是心的感受就是心快乐的感受呢我已经体验过了因为爱给我带来的是那种身心的清安主要是关于烦恼当我心里面升起贪或者嗔或者烦恼的时候我的心就很痛很痛有的时候就是说当我觉知了我有贪心当我刚刚觉知我有贪心的时候我那个心已经开始在痛了或者是有我有轻微的烦恼或者挂碍的时候我的心都有压迫的痛就是很压很压很重就是说当我的这种感觉就是觉知到这个烦恼消失或者贪心消失了以后这种痛它会自然的消退我问这个问题呢就是说也有的时候当我没有觉知的时候心中有压有感觉的时候我回来观我心感觉这时候我马上就会想那是什么原因那我马上就觉得了实际上还是有挂碍所以说我这个心的感觉呢就是很灵敏就是我想问的问题呢就是说第一个是不是心知道这种感觉就是说它很敏感还是说我的心比较脆弱这是第一个问题
เขาถามว่าเวลามีกิเลสเกิดขึ้นจะรู้สึกใจจะเป็นทุกข์หรือว่าจิตจะเผลอจะเห็นใจถูกบีบคั้นครับเขาอยากจะถามว่าอันนี้คือสัตว์ว่าสติของเขาว่องไวคล่องแคล่วว่องไวหรือว่าเป็นแบบจิตอ่อนครับ
เขาเห็นได้ละเอียดขึ้นแต่ถามว่าสติคล่องแคล่วว่องไวไหมมันก็ต้องไวขึ้นมันเห็นการบีบคั้นของใจได้แต่ว่าเท่าทันไหมมันก็คงไม่เท่าทันเท่าทันมันก็คงไม่มันถึงขั้นตอนที่มันบีบจิตแต่ถามว่ามันก็ดีกว่าไม่เห็น
那说你这个说有决心吗是有决心至于说这个你的那个决心也是比较迅速的因为你能够看到一些比较细腻的 但是这个觉性的速度还不够快，因为如果你够快的话，你是不会看到这个心被压迫、被逼迫的那个感觉的。
还有一个就是说，第一个就是贪心的升起，这个心；另外呢，就是心好像有抗拒的感觉，就是说本身我就不喜欢这个贪，这种念头，一个是贪感觉的它有压，另外还在这个感觉的后面又有一个心，就是不喜欢的心，这个是不是也给我心有一个压力？
เขาบอกเขารู้สึกถึงที่กิเลสเกิดขึ้นแล้วใจจะถูกบีบคั้นนั่งจะเห็นใจที่ถูกบีบคั้นและจะเห็นที่ใจที่ไม่ชอบ
ก็เป็นการเรียนรู้
这个就是这个心的心正在学习
那什么时候我这种不舒服的感觉才能够压痛的感觉才能够去掉？
เขาถามว่าเมื่อไหร่จิตจึงจะไม่ถูกบีบคั้นครับ？
哦，ตอบยากนะ。哦，ผมเนี่ยโดนบีบคั้นอยู่เลย。
这个回答很难，因为老师本人依然还是在被心依然还是被逼迫、被压迫的苦。
หน้าที่อันแรกแล้วก็คือทำยังไงให้จิตมันมีกำลัง
我们的第一项职责就是如何做才能让心有力量
ทำให้ไงให้เกิดสมาธิ
如何做才能够让心升起禅定
เพราะในสมาธิจะประกอบด้วยกำลังความสงบความรู้สึกตัวความตื่นเบิกบาน
因为在这个禅定里面就涵括有觉性有禅定有觉醒有快乐
เมื่อมีจิตเช่นนั้นเนี่ยสภาวะต่างๆที่พูดมันก็จะเห็นแต่ว่าการที่อารมณ์ต่างๆจะครอบงำจิตจะครอบงำได้น้อยลง
一旦如果我们的心有这样的一种状况就很容易照见到你刚才说的那些所有的境界一旦心有了力量这些情绪就很难再一次控制我们的心
แต่ก็ครอบงำ
但是依然还是会被他们控制的
จนกว่าสมาธิบริบูรณ์ต้องเป็นพระอนาคามี
直到有一天我们的禅定圆满这个就一定要抵达这个三果阿拉汉果阿拉含果
ต้องเป็นพระอนาคามีถึงจะอารมณ์จะไม่ครอบงำใจ
一个人一定要抵达三果的程度才可能来到所有的情绪再也控制不了他的心
所以说我这一次来听法有好几次我那个心我就看到我的心充满了苦就是整个心都被那个苦充满了觉得很苦当然我知道这个心不是我的心但是很苦我也曾经有一次就是说人家说我看到那个苦我那次呢就是看的那个苦呢跟这一次是不一样的那一次看到的苦呢就是说我突然的在我的眼前呈现的呢就是说像宇宙一样的苦就这个苦呢就是说不是我心里面造作的苦就是那种苦就是每一个微粒每一个很小很小的微粒都是苦然后呢就是每一个角落都是苦那时候我看的苦我是没有心里没有苦我只是眼泪哗哗的往下流那个苦呢就是遍布了整个宇宙整个空间没有一个地方不是苦当我看到那个苦的时候呢就是说我心里没有任何的感觉我就是看到它然后我的眼泪不由自主的往下掉然后呢就是说我看的可能有五分钟以后呢就是说那时候我没学没好好学不知道怎么关所以就没有继续往下关后来老师说你可能是就是好像丢失了一次这个关的机会就是可能要出智慧但是我没有继续关现在看的苦呢就是说感觉就是说好像一个空腔吧就是心腔一样里面全是苦我也知道那不是我
ครับก่อนเคยมีอาการที่เห็นจักรวาลทั้งหมดเดิมไปด้วยความทุกข์แต่ใจของเขาจะไม่ทุกข์น้ำตาจะไหลออกแต่คราวนี้มาที่นี่เข้าคอร์สจะเห็นแต่ใจเติมด้วยทุกข์ครับ
แล้วคำถามคืออะไร
所以你的问题是什么
我的问题就是说，我第一次看到的苦跟现在体验的苦是不一样的。那么就是说，第一次那个就是苦吧？
考他们啊，
就是真正的苦。
ทุกแบบนี้มีสองอย่างเขาถามว่าทุกแบบที่ครั้งแรกเป็นความจริงไหมครับ
มันก็จริงหมดทั้งสองอย่าง
你这两种全是真的
แต่ว่าอย่างแรกเนี่ยใจมันไปอยู่ในที่หาที่อยู่ที่มันไม่ทุกข์แล้วมันไปมองอย่างอื่นทุกข์หมดมันเป็นการเปรียบเทียบ
因为第一种是因为你的心跟一个不苦的填在一起所以这个有一个相对有一个对比
อย่างที่สองเพราะว่าหัดเจริญสติมันก็ความรู้สึกมันก็มารู้ที่กายใจตัวเองมันก็เลยเห็นว่าความทุกข์มันอยู่ตรงนี
้但是第二种苦是因为你有再回来发展觉性有回来看自己的身跟心你就会看到苦是在自己的心里
เพราะโลกจริงๆในความหมายของศาสนาพูดก็คือร่างกายจิตใจนี่แหละ
其实在佛教里面所谓的世界其实就是指我们的身的世界和心的世界
ถ้ายกตัวอย่างง่ายๆสาวๆเนี่ยใครมีแฟนบ้าง
那我们在座年轻的那个美女们你们有谁有过男朋友的
สังเกตไหมพอมีแฟนใหม่ๆเวลาตกอยู่ในความรักอะโลกข้างนอกนี่ดูสีชมพูไปหมดเลยทั้งที่มันก็เหมือนเดิมอะแต่เรารู้สึกว่าแหมมันดีหมดเลยทุกอย่างมันดูหวานไปหมด
然后有体会到吗？当我们第一刚刚开始爱上我们的那个对象的时候，你会发现这个世界充满了像童话般的世界，所有的一切都是甜美的。
那พออีกสองสามวันทะเลาะกับแฟนหงุดหงิดก็ไอ้ที่เดิมอ่ะแต่มันดูเศร้าไปหมดเลย
但是就是同样的一个世界，哪一天如果我们跟我们的这个对象吵了架之后，这个世界突然之间就是变成了灰色。
ทั้งที่สถานที่มันก็สถานที่เก่าอะ
那但是如果说那个其实是同样的环境同样的地方
โลกมันก็มาจากใจเราเนี่ยฉายออกไป
这个是外我们看在外面的世界是源自于我们自己内在的一个反应
那我再问一下如果说我看到这种苦我是跳出来还是继续的观
เขาถามว่าเวลาเจอความทุกข์แบบนี้ต้องดูต่อไปหรือต้องถอยออกมาครับ
ต้องพระเจ้าไม่ได้ให้หนีทุกข
์佛陀并没有让我们离苦
เพราะว่าร่างกายตัวทุกข์ก็คือร่างกายจิตใจนี่แหละ
因为真正的苦是我们的身我们的心
มันหนีไม่พ้นอยู่แล้ว
这个你怎么也离不了的
ก็มีหน้าที่เรียนรู
้我们只有一个职责就是去学习他们
เจริญสติทำความรู้สึกเข้าไป
也就是去发展觉性去觉知
我是说当我就是说那种禅定的时候看到的那种苦的时候这种时候是我观他还是离开
ขอบอกว่าหมายถึงคือเวลาเขาเข้าสมาธิเห็นความทุกข์แบบนี้ต้องไปดูความคิดหรือต้องถอยออกมาครับ
มันไปเข้าในสมถะมันก็ไปอยู่ที่บอกตอนแรกไงไปอยู่ในอารมณ์นึงแล้วก็เปรียบเทียบแยกออกว่าอันนี้ไม่ทุกข์แต่อันนู้นทุกข์
你的第一种是属于奢摩他，因为你的心跟一个没有苦的所缘在一起，然后有了对比，因为你那个不苦，看到外面的是苦，那个是属于奢摩他。
เหมือนอยู่ในหลบอยู่ในบ้านแต่ว่าข้างนอกวุ่นวายฉันอยู่ในบ้านบ้านนี้สงบ
就像我们逃到了我们自己安静的家里面，但是外面是动荡不安的，家里面是安静的。
แต่ว่าคนอื่นก็เดินไปไหนแล้วเขาอยู่ในบ้านนี้ไปตลอดกี่ภพกี่ชาติก็อยู่ในบ้านนี้ไม่ได้ไปถึงจุดมุ่งหมายสักที
但是结果你哪里也去不了你几生几世就一直是在家里面你从来都没有往你不可能往你的目标前进的
ถ้าอยากออกไปถึงจุดมุ่งหมายก็ต้องออกจากบ้านนี้ไปแต่ออกไปก็มีความทุกข์แน่นอนต้องมีเครื่องมือคือสติมีสติสมาธินั่นแหละปัญญาที่จะพาไป
你想抵达你的目的地你一定要从家里面出来就需要用到工具也就是觉性禅定和智慧只有这三样最后才能够带我们来到目的地
谢谢
我是台了
最后一个人呢
我你们换台呢
这个人像泰国人
那个我想我观心和观身的时间很短想您帮我看看有什么要修正的地方吗？
啊，有什么？
谢谢。啊，有什么很大的偏差吗？
เขาอยากจะขอก็เพราะเขาไม่ค่อยเรียนรู้จิตเขาอยากจะขออาจารย์ดูภาวนาของเขาต้องมีอะไรแก้ไขไหมครับ
เนี่ยแก้ไขเขาเริ่มทำใช่ไหมเพิ่งเริ่มทำใช่ไหม
你刚刚才开始做修对吧
对我十月一号不是十月份开始看龙波的书啊
ครับคืออ่านหนังสือที่ธรรมะที่หลวงพ่อประมาณหนึ่งเดือนครับ
เราเข้าใจให้มันจะแล้วมันจะมีอะไรแก้ไขอ่ะมีปัญหาไหม
有问题吗
没有问题
ไม่มีครับ
แล้วดูเป็นไหม
你会观吗
我觉得会
เขาบอกว่าเขาคิดว่าเขาดูเป็นครับ
มานั่งเนี่ยจะดูให้
那你坐在前面来观给老师看
มาโชว์ตัวหน่อยโชว์ตัว
来展示一下
ดูใจใช่ไหมดูใจใช่ไหม
你是关心对吗
我想我选择不了。
เขาบอกว่าเขาเลิกไม่ได้ครับ
เลิกไม่ได้เห็นอะไรบ่อยสุด
你最常看到什么
最
经常看到的是什么
สภาวะอะไรเห็นบ่อยสุดบอกดูมาอ่านแล้วดูมาเดือนนึงแล้วไหมใช่ไหม
然后你已经读过了读过师父的这个尊者的法了然后你看到最经常最频繁的是什么看到最多的是什么
เห็นสภาวะในใจเห็นอะไรบ่อยสุด
你看到在你身上看到你的身看到最经常看到的身体是什么
经常还是没明白
เขาไม่เข้าใจครับ
แต่ว่าดูไม่ถูกแต่ว่าดูไม่เป็นเนี่ยนะ
นั่นแสดงว่าคุณไม่ค่อยกวน
ตอนนี้ตอนหัวเราะเมื่อกี้ใจเป็นไงดีใจถูกใจใช่ไหม
刚才你笑的时候是不是感觉到有点称心如意
ถูกใจก็รู้ว่าถูกใจเน
ี่ย但你觉得称心如意的时候要去知道你感觉到很满意
ดูแล้วเรียบร้อยแล้วเนี่ย
这个已经关结束了
เข้าใจถูกใจเปลี่ยนเป็นเข้าใจเห็นไหมเข้าใจผสมดีใจเห็นไหม
但这个最开始是称心如意然后变成了这个满意
ตั้งใจเปลี่ยนเป็นตั้งใจเห็นไหม
你看到了吗你现在正在很刻意很用心用功
ตั้งใจฮะกลายเป็นเข้าใจเพราะว่าใจมันตั้งใจแล้วก็เข้าใจ
因为你专心结果就变成了明白了
เนี่ยดูเงี้ย
就是这么去观
แต่ไม่ต้องเห็นตลอดอย่างนี
้但是不用一直是知道的
เห็นตลอดเหนื่อยเพราะมันต้องไปเพ่งดู
เรา
แค่รู้สึกดู
如果要永远一直知道的话就会很累就只是一种觉知
ดูได้ใจสบายๆแค่รู้สึก
以轻松自在的心去观就只是感觉
พอเข้าใจไหม
大概明白吗
有点明白我还得琢磨琢磨
啊
我还要琢磨琢磨啊
เขาบอกว่า
เ
ขาพอเข้าใจแต่อาจจะเขาต้องย่อยหน่อยครับ
您是说力度大了对吧
啊
您的意思是说力度大了啊
เขาบอกว่าอาจารย์หมายถึงเขาแรงไปใช่ไหมครับ
ไม่ต้องไปเพ่งรู้สึกอ่ะใหม่ๆมันจะเพ่งอย่างนี้แหละเพราะมันจับไม่ถูก
最开始一定会有这样的紧盯和专注的因为最开始是那个那个很难抓住那个点
เหมือนถ่ายขี่จักรยานอ่ะ
就像我们刚刚开始去学习骑自行车一样的
แต่ให้รู้ว่ามันเกินจริงอยู
่但是要知道说当下这个状况是比那个真实的状况更加过一些
แล้วพอเริ่มชำนาญนะก็ทำแค่รู้สึก
一旦我们娴熟了我们就只是去觉知
ถ้าตอนแรกไม่รู้ว่าเกินจริงอีกหน่อยพอเริ่มชำนาญมันก็จะเคยที่จะไปเพ่งจ้อง
但是如果我们一旦开始的时候我们不知道说我们这样的做法是比这个真实的情况要多一些如果一旦娴熟了之后我们就会习惯于紧盯和专注
อย่างเงี้ยใจมันอยู่ที่ตรงนี้ถูกไหม
这个时候的心是在这个地方对吗
อย่างนี้เขาเรียกว่าเพ่งจ้อง
这个称之为紧盯和专注
เข้าใจไหม
น明白吗
明白了
นี่เพ่งจ้องนี่เพ่งจ้องข้างในก็ได้เหมือนกัน
เนี่ย包括一样包括我们里面的这种紧盯和专注的情况也是一样的
จำไว้ว่าเขาเรียกว่าอาการเพ่งจ้อง
要记住这样的一个状况称之为紧盯和专注
明白了谢谢您
ก็จบด้วยความเหนื่อย
然后是非常疲惫的结束了。
ก็ไม่รู้จะเจออีกไหมแต่ก็ดีใจที่ทุกคนสนใจมาทำนะก็บางคนก็มองดูแล้วก็เข้าใจแล้วก็จิตใจสภาพจิตใจเปลี่ยนแล้วก็ได้หลักการไปก็ไปทำต่อแล้วกันทำต่อแล้วจะเข้าใจว่ามันมีประโยชน์ยังไง
也不知道说这个大家是不是有机会再次见面但是真的是很高兴也很恭喜各位有机会能够听法对法有兴趣能够有机会听法以老师观察的其实很多人都有把心门打开感觉到大家很多人的心都已经有接收到法然后大家一定要好好回去用功
การภาวนาเนี่ยไม่ใช่ว่าคนทำจะต้องปวดหัวแล้วก็อยู่ในวัดอย่างเดียว
这个修行并不代表说我们一定要去把头发剃掉然后只能在寺庙才能修行
ศาสนาพุทธเนี่ยเปิดกว้าง
佛教它的门是非常的宽的
ทำตามภูมิได
้那可以随着每一个人不同的情况
คนมีครอบครัวก็ทำแบบคนมีครอบครัว
这个有家庭的人是可以以有家庭的人的这种方式去修行
คนโสดก็ทำแบบคนโสด
那个独单身的人可以以单身的人的方式去走
นักบวชก็ทำแบบนักบวช
这个修行人可以有修行人的方式
ทำแล้วก็ได้ผลตามภูมิของตัวเอง
这个如果我们真正去落实了我们就会得到我们相应的这个结果
ได้ประโยชน์ต่ออาชีพการงาน
然后会对我们的工作会有帮助
ประโยชน์เพราะว่าใจมันจะมีสมาธิ
之所以会有帮助的原因是因为我们的心有了禅定
ใจจะเป็นกลาง
心能够保持中立
การตัดสินแม้แต่ในเรื่องของงานการว่าคิดวางแผนในการทำงานจะไม่มีไบแอส
那个当我们在做工作计划和规划的时候或者是做决定的时候就是没有那种犹豫不决
ประโยชน์ในทางธรรมก็จะพัฒนาขึ้น
在法方面的利益就是我们会进一步的去进步和提升
ก็สรุปได้ประโยชน์ทั้งสองสถาน
总而言之就是会在两方面都会得到利益和收获
การปฏิบัติทางศาสนาพุทธดีอย่างคืออยู่กับความเป็นจริงไม่ต้องแยกตัว
这个佛教里面的修行它非常的好的一点就是我们就是在真实的生活里面去修行并不需要去躲到哪里才能修行
ยิ่งภาวนามากเท่าไหร่ก็ยิ่งเป็นธรรมดามากเท่านั้น
我们越修行越深入我们就会变得越正常
คือเกิดเป็นความธรรมดาที่ไม่ธรรมดา
也就是会升起那个不正常那个不正常的正常
OK 就
结束了考堂我阿江帕瓦拉几比卡
一十多比
二十几年
ทำสมถะทำแบบคุณไม่เชียร์คุณอะไรคุณพระเนี่ยทำมาสิบกว่าปี
这个修奢摩他修了这个就像这个比丘尼师父一样的修了十几年的奢摩他
จะบอกคุณไม่ชีไม่ต้องเสียใจหรอกเพราะว่ามันไม่หายไปไหนหรอกมันจะเป็นประโยชน์
所以老师才会敢告诉这位比丘尼师父说这个前面所有的付出都是值得的并没有消失在哪里所以不用难过